ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu, bună seara, bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europe Libere, în actualitate și la radio Europa Liberă. Ajutorul social pentru familiile nevoiașe este majorat la 530 de lei pe lună. Cine și cum se stabilesc sărbătorile? O privire de la Bruxelles asupra unei probleme moldovenești de actualitate. Și, acum 20 de ani, Revoluția de la Timișoara. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafin.
Bună seara! Nivelul venitului minim garantat pentru anul 2010 pentru familiile social vulnerabile a fost majorat de la 430 de lei pentru o familie la 530 de lei. Anunțul a fost făcut de ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Valentina Buliga. În 2009, aproape 19.000 de familii au beneficiat de ajutorul social al statului, iar anul viitor în acest program vor intra de două ori mai multe familii. Parlamentul de la Chișinău a decis prelungirea termenului de desfășurare a anchetei referitoare la evenimentele de după alegerile din 5 aprilie 2009 cu 4 luni. Cererea a fost înaintată de deputatul Partidului Liberal Democrat, Vitalie Nagacevski. În timpul ședinței Parlamentului, între deputatul Partidului Democrat, Andrei Popov, și cel al Partidului Comuniștilor, Iurie Munteanu, a avut loc o altercație. Deputatul comunist l-a acuzat pe cel democrat că ar fi implicat în acte de corupție. Potrivit site-ului Unimedia, viceministrul de externe, Andrei Popov, a anunțat că va aduce cazul în fața instanței, considerându-se calomniat de deputatul comunist. Pe plan internațional, la conferința Națiunilor Unite consacrată schimbărilor climatice, președintele Statelor Unite Barack Obama, împreună cu liderii Australiei, Marii Britanii, Franței, Germaniei și Japoniei, au întâlnit în spatele ușilor închise într-o nouă încercare de a debloca dezbaterile asupra măsurilor ce trebuie luate pentru a diminua efectele încălzirii globale. Potrivit agențiilor internaționale de presă, în noul proiect de text s-a eliminat data de 2010 ca dată limită pentru a se ajunge la un tratat cu valoare de lege internațională asupra subiectului. La discuțiile din spatele ușilor închise au participat și reprezentanții Chinei și Rusiei. Anterior, în discursul său, președintele american a spus că țara sa va face tot ceea ce va putea pentru a se ajunge la un acord internațional asupra chestiunii. Obama a cerut mai multă transparență din partea celorlalte țări în legătură cu modul în care verifică diminuarea emisiilor de gaze nocive care produc efectul de seră. Trebuie să avem un mecanism care să verifice dacă ne respectăm promisiunile și care să permită liberul schimb de informații. Măsurile nu vor afecta suveranitatea vreunei națiuni, dar trebuie să ne asigurăm că dacă acordul la care ajungem este unul credibil și dacă ne respectăm obligațiile asumate. Fără un astfel de mecanism, a spus președintele american, acordul va rămâne doar pe hârtie. În discursul său din cursul zilei, președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a spus că liderii lumii au subestimat până acum dificultățile în ajungerea la un acord în legătură cu măsurile pentru combaterea încălzirii globale, dar că în curând va trebui să existe un plan de măsuri pentru a se putea trece și la acțiune. Israelul a reacționat față de furtul lozincii naziste Arbeit macht frei, lozinca afișată deasupra intrării în lagărul de exterminare de la Auschwitz din Polonia. Furtul reprezintă profanarea memoriei victimelor și acestui loc cu semnificații deosebite pentru poporul evreu, a spus vicepremierul israelian Silvan Shalom, care a caracterizat furtul drept o crimă mârșavă. Poliția poloneză a anunțat că revede înregistrările video de pe camerele de luat vederi de pe intrarea muzeului, dar nu a precizat dacă făptașii au putut fi identificați.
Mulțumesc, Oana Serafin. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Joi, în Parlament, premierul Vlad Filat mărturisea că nu este mulțumit de proiectul de buget pe 2010, pe care guvernul a fost nevoit să-l prezinte, dar că este singura soluție echilibrată în condițiile date, se înțelege, în grelele condiții date.
Eu nu sunt fericit în calitatea mea de prim-ministru să vin în fața Parlamentului cu un asemenea buget. Mi-aș fi dorit mai mult. Ne bazăm pe realități. Nu am abordat o politică populistă pentru a aduce lumea în eroare.
Declara premierul Filat. În pofida austerității bugetare anunțate, astăzi s-a adoptat în prima lectură bugetul asigurărilor medicale obligatorii, care prevede o reducere a costului poliției de asigurare, reduceri de 50 până la 75%. Pe de altă parte, a fost majorat ajutorul social pentru familii și pentru persoane cu dizabilități, de la 430 la 530 de lei pe lună. Și va crește numărul familiilor care vor beneficia de ajutorul social de la aproape 20.000 la 50.000 anul acesta, a declarat ministrul Protecției Sociale Valentina Buliga. Cine și în ce condiții are drept la acest ajutor social? Pentru cât timp și cine decide? Relatează Lucia Diaconu.
Populația nu este informată suficient despre modul de solicitare și acordare ajutorului social, consideră Stelian Coreșa, șeful Direcției Reonale de Asistență Socială din Ialoveni, și de multe ori solicitanții nu sunt sinceri, indicând în cerere un venit mai mic decât cel de facto. Din aceste motive, aproximativ 30% din cererile de solicitare a ajutorului social au fost respinse în decursul acestui an. Stelian Coreșa a remarcat și altă tendință a populației.
O parte din aceștia care au început să primească ajutor social, dacă ei undeva mai lucrau, doamnă ministru, ei am o lepădat lucru. Sunt cazuri când ei au cote, el vede și vinde cota, pentru că având cote, nu intră în categorie. Vinde cota, după asta el e liber și de pământ și așteaptă cineva să-i dea ajutor social.
Tocmai din aceste considerente, ne spunea Valentina Bulica, ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, a fost creat un mecanism de monitorizare a erorilor din acest sistem. În primul rând, acest ajutor social se acordă în urma unei evaluări minuțioase a veniturilor familiei. Există însă o problemă ce ține de evaluarea veniturilor din agricultură, care nu sunt transparente. Pe de altă parte, remarcă ministra, familiile care dețin o cotă de pământ nu totdeauna au posibilitatea să o prelucreze sau să formeze asociații. Iată de ce se caută soluții pentru a le acorda și acestor familii defavorizate un suport material ce le va îmbunătăți situația prin ignorarea veniturilor din agricultură. Dar, în același timp, ministrul Muncii a ținut să precizeze următorul lucru.
Această lege are menirea să nu dezvolte o societate infantilă și dependentă de ajutor social. Noi o să găsim acest mecanism de motivare a cetățenilor Republicii Moldova să muncească și să nu îi transformăm în oameni care așteaptă doar ajutor de la stat. Pentru că scopul legii a fost nu să ne lăsăm de muncă, să nu prelucrăm terenurile pe lângă casă.
Aplicarea acestei legi a fost urmărită de mai mulți experți europeni, dintre care Richard Trigano. Acesta este de părerea că Moldova trebuie să mute accentul de pe compensațiile nominative pentru unele categorii pe politici adresate unor grupuri țintă, așa cum s-a procedat în Europa. Aceste grupuri țintă trebuie să vizeze familiile cu un copil sau cu mai mulți copii mici, de până la 2-3 ani, familiile cu mai mulți copii, persoanele cu dizabilități, familiile monoparentale, persoanele cu vârstă de pensionare, care însă nu îndeplinesc criteriile pentru a putea primi o pensie. În concluzie, expertul a menționat.
Mais une loi sur un minima social n'est pas suffisante en soi.
O lege despre acest venit minim garantat, venit minim, nu este în general suficientă pentru ea însăși, pentru că trebuie să dezvoltăm în jurul acestor politici de asigurare a unui venit minim pentru familii defavorizate, vulnerabile, sărace, politici care să asigure acces la sănătate și să susțină educația, participarea copiilor la educație, la școală, în mod special pentru a-i susține să meargă la școală din nou, și în același timp alte politici care se referă la reîntoarcerea la muncă, la susține, la sprijini și motiva pentru a reveni la muncă.
Nu în ultimul rând, a adăugat Richard Trigano, în aplicarea acestei legi, ca de altfel în aplicarea tuturor legilor, este nevoie de transparență. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Diaconu.
Economiile central și est-europene, cum este cea moldovenească, suferă și vor continua să sufere de pe urma crizei economice mondiale. Iar resursele lor de redresare sunt estimate cel puțin acum drept slabe sau, în tot cazul, mai slabe decât ale economiilor vest-europene. Potrivit unui recent raport al Băncii Mondiale, dat publicității la începutul lunii decembrie, un raport sub titlu Criza lovește, un test al economiilor central și est-europene, potrivit acestui raport se arată că foarte multe din aceste economii centrale și este europene sunt vulnerabile pentru că au dat dovadă de extrem de multă flexibilitate, ceea ce în sine este o ironie, remarcă Luca Barbone, director pentru reducerea sărăciei în Departamentul pentru Europa Centrală și de Est din Banca Mondială.
One of the main reasons why the region was so hard hit by the...
Unul dintre motivele pentru care regiunea a fost așa de lovită a fost tocmai faptul că aceste economii au reușit să facă tranziția de la o economie de stat la o economie de piață. S-au deschis și așa au devenit mai expuse în domeniul financiar bancar, dar și în cel comercial, remarcă expertul de la Banca Mondială. Într-un fel, avertizează Luca Barbone, în perioada comunistă aceste economii erau mai mult sau mai puțin autarhice. O iluzie, precizăm noi, în care s-au legănat până acum de curând o serie de țări este europene, precum Moldova, după motoul prea mici pentru o criză atât de mare. Și acum câteva date statistice de la Banca Mondială. Din 1998, când avea loc criza financiară din Rusia, și până în anul 2006, peste 50 de milioane de oameni din Europa Centrală și de Est și din Asia Centrală au reușit să iasă din sărăcie. Actuala recesiune a lovit însă aproape 160 de milioane de persoane. Cam 40 de milioane au căzut în sărăcie sau au căzut din nou în sărăcie, restul se află în pragul sărăciei.
One recommendation that we have been giving, and I think the countries are really...
În aceste condiții, remarcă Luca Barbone de la Banca Mondială, guvernele centrale și est-europene trebuie să găsească un echilibru extrem de dificil între reducerea cheltuielilor, pentru că odată cu criza se reduc veniturile la bugetul de stat, și concomitent extinderea sau chiar întărirea plasei sociale, care să prindă din ce în ce mai mulți cetățeni loviți tocmai de criza economică.
Dicționar european.
Guvernul Filat a decis ca ziua de 25 decembrie să fie o zi liberă. Dar Crăciunul rămâne să fie sărbătorit oficial pe stil vechi, sau nu? Cine stabilește zilele de sărbătoare, dar mai ales cine le modifică? Dan Alexe de la Bruxelles relatează.
Încă din timpurile biblice au existat sărbători oficiale, însă a trebuit să vină Revoluția franceză pentru ca să apară primele sărbători laice. Asta, desigur, dacă lăsăm la o parte sărbători nereligioase, precum aniversarea zilei de naștere a regelui, care existaseră și până atunci. Revoluția franceză a introdus însă sărbători obligatorii care le înlocuiau pe cele creștine și care celebrau un cult al rațiunii, după cum primii revoluționari francezi voiau chiar să modifice și calendarul. Desigur, introducând cultul zeiței rațiunii și căutând să modifice calendarul, revoluționarii își dădeau seama de contradicția în care se afundau. Ei înțeleseseră principiul calendarului sărbătorilor religioase, care nu face decât să reproducă structura anului liturgic. La fel au făcut de altfel și comuniștii atunci când au introdus tot felul de sărbători care ritmau anul muncii, căutând astfel să îi obișnuiască pe oameni cu o religie a muncii, care mergea de la sărbătoarea de 1 mai până la ziua recoltei, trecând prin tot felul de aniversări forțate ale unor evenimente din trecutul mitologic al partidului. Desigur, guvernele moderne, chiar și atunci când sunt laice și când laicitatea e introdusă în Constituție, trebuie să țină seama de tradiție și de importanța social-afectivă a sărbătorilor religioase. Astfel, chiar și într-o țară în care separarea bisericii de stat este totală, cum e Franța, se respectă principalele sărbători creștine, Paștele sau Crăciunul și altele mai minore. În țările în care există o religie de stat recunoscută sau un concordat între stat și biserică, cum sunt în Europa în primul rând țările nordice și în principal țările scandinave, sărbătorile oficiale au fost întotdeauna definite de stat în strânsă legătură cu cultul dominant. Există însă și grupuri de cetățeni care refuză orice fel de sărbători. Așa sunt martorii lui Iehova, pentru care sărbătorile vin de la Satana. Sărbătorile mai diferă și în funcție de caracterul fiecărei națiuni. Astfel, e revelator pentru caracterul pragmatic al britanicilor faptul că sărbătorile de orice natură, inclusiv cele religioase, sunt numite simplu bank holidays, altfel zis, zile în care băncile sunt închise. Și, ca un corolar, în psihiatria modernă este acceptată din ce în ce mai mult noțiunea de blues post-festiv, tristețea neagră care îi încearcă pe mulți după sărbători, atunci când trebuie să o ia de la capăt cu munca. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Sâmbătă în emisiunea la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Valentina Ursu o să vorbească despre Crăciunul pe stil nou și stil vechi sau Crăciunul pe stil nou ori stil vechi, iar Vasile Botnaru în emisiunea duminicală Punct și de la capăt se uită cu invitații săi la ultimii 20 de ani, de unde a plecat și unde a ajuns Moldova.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
La București, premierul desemnat, democrat liberalul Emil Boc, este pe cale să încheie formarea guvernului. Un guvern destul de fragil, sunt de părere majoritatea analiștilor, pentru că are un sprijin fragmentat în Parlament. Pe de altă parte, singurele două partide care ar fi putut garanta stabilitatea noului guvern Boc, Partidul Liberal și cel Social-Democrat, au decis să intre în opoziție. De la București, relatează Sabina Fati.
Vicepreședintele socialist Marian Sârbu acceptase inițial să preia portofoliul muncii în guvernul de dreapta care se formează în aceste zile la București. Susținut și de alți colegi de ai săi care socotesc că noul executiv ar trebui să primească din partea opoziției un moratoriu de 6 luni, fruntașul socialist argumentează că România trece printr-o perioadă grea, iar socialiștii ar trebui mai degrabă să sprijine guvernul decât să-și ascută armele. Conducerea socialiștilor a hotărât însă că partidul trebuie să se consolideze opoziție și că orice participare la guvernare este exclusă. De aceea oferta democraților a fost declinată. Fostul ministru liberal al finanțelor, Sebastian Vlădescu, a acceptat însă oferta, deși partidul din care provine rămâne în opoziție. Această breșă ar putea fi folosită în viitor de președintele Traian Băsescu pentru a atrage pe liberali la guvernare, în așa fel încât să aibă o majoritate mai consistentă. Totuși, fostul liberal a fost cel care a rupt în 2006 acordul Fondului Monetar Internațional, iar repoziționarea sa ar putea fi problematică. Acum, după ce Traian Băsescu a fost reconfirmat prin scrutinul din 6 decembrie în funcția de președinte, partidul său a reușit să constituie o majoritate pe muchie de cuțit, adunând în jurul său o serie de dizidenți ai formațiunilor din opoziție. În aceste ore, democrați liberali s-au reunit într-o ședință care va stabili cum vor fi repartizate portofoliile. Reprezentanții minorității maghiare, care vor primi 3 posturi de miniștri, au solicitat portofoliile de la mediu, cultură și dezvoltare regională. Ar fi pentru prima dată când maghiarii ar primi o funcție cu putere simbolică majoră în structurile statului român în ultimii 15 ani, de când această formațiune a intrat în ecuațiile guvernamentale. Nu toți liderii democrați liberali sunt de acord cu ministrul maghiar al culturii, iar unul dintre ei a invocat împotriva acestei idei pactul care există cu Biserica Ortodoxă Română. Acest argument nu are totuși legătură cu statul democratic spre care tinde România și care delimitează net biserica de politică. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Berlin wird leben und die Mauer wird fallen.
Slibuji vám, že nesklamu vaši důvěru a dovedu tuto zemi ke svobodným volbám.
Что я отдам? Польшу поляку, Чехословакию, Чехам и Словаку. А кому? Кому они принадлежат?
Алло! Пофарес! Ассоциация политических!
Алло! 1989. Anul schimbării evocat la Europa Libera.
Vă invităm să ascultați un fragment din arhiva istorică a Europei Libere. Cu 20 de ani în urmă, între 16 și 18 decembrie 1989, la Timișoara aveau loc primele demonstrații anticomuniste. Emisiunea Actualitatea Românească din 18 decembrie 1989 se încheia cu mesajul regelui Mihai.
Actualitatea românească.
E un început în tot sfârșitul. Timișoara e acum numele orașului românesc scris și pronunțat în toate limbile pământului. Timișorenii au ieșit în stradă pentru a le reaminti românilor și opiniei publice internaționale că e nevoie și în România de schimbările radicale care s-au produs în celelalte țări comuniste. La microfon, Nicolae Constantin Munteanu,
Emil Hurezeanu,
Șerban Orescu.
Dragi ascultătoare, dragi ascultători din România și din străinătate, cu puțin timp înainte de terminarea acestui program, am primit din partea regelui Mihai, fostul suveran al României, următorul mesaj.
Sunt cu gândul și cu sufletul alături de voi, sunt ca și voi îngrijorat când aflu cruzimea cu care reacționează cei de la putere atunci când cereți doar drepturile cele mai elementare și totuși, totodată am și aveți mari speranțe, fiindcă luați cuvântul manifestând, fiindcă nu vă mai temeți, fiindcă prin însuși sălbătăția represiunii înțelegeți și înțelegem cu toții că le e frică de voi celor de la putere. Manifestați pașnic cu lozinci care să le spui care vă sunt năzuințele. Armele nu pot zdrobi sufletele, nu pot nimici idealurile. Nu-i provocați, fiți pașnici, dar demni, cu Dumnezeu înainte.
Acesta a fost așadar mesajul adresat de regele Mihai, fostul suveran al României, în legătură cu evenimentele dramatice de la Timișoara.
Stimați ascultători, e tot ce știm, ce am putut afla și ce am putut difuza despre demonstrația de la Timișoara. Între timp, tiranozaurul Nicolae Ceaușescu a ajuns la Teheran, la Ayatollah. Atât până acum. Nicolae Constantin Munteanu, Emil Hurezeanu și Șerban Orescu vă mulțumesc pentru atenție și împreună vă urează să auzim numai de bine.
Chiar așa, să auzim numai de bine.
Am transmis programul Actualitatea Românească. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat mesajul adresat românilor de regele Mihai pe 18 decembrie 1989.
Agenda culturală.
În Moldova de astăzi se produc puține, chiar foarte puține filme. Dar Dumitru Crudu vă prezintă acum ultima raritate, Lupii și zei.
Cu toate că înglobează elemente de parabolă și fantezie istorică, filmul lui Sandu Vasilache nu este în cele din urmă nici una și nici alta. Totuși, parabola e punctul de plecare, fiind vorba despre sute de copii sortiți să fie uciși. Ca să fie salvați, un sacerdot faimos ar trebui să le ia locul. Cei care îl hărțuiesc pe preot sunt niște geți vânduți, un fel de mancurți de astăzi, care însă nu-l urmăresc pentru a-l omoră, ci pentru a-și salva copiii căzuți în captivitate. Când își dă seama ce vor cu naționalii săi, vraciu îi vede într-o altă lumină, dându-și seama de ce aceștia au renunțat la identitatea lor, trecând în tabăra dușmanilor, doar pentru a-și salva copiii. Tămăduitorul primește să fie schimbat cu puștii lor, adică acceptă să fie omorât în locul acestora, spre disperarea celor apropiați, care însă nu-i pot strămuta decizia. Cu toate acestea, filmul nu poate fi redus doar la această parabolă istorică. Mai e și altceva pe lângă aceasta, un fel de fandexie istorică despre felul cum individul domină durerea, suferința și vede ca o poartă prin care poate intra într-o altă lume. Dincolo de toate acestea, filmul lui Sandu Vasilache mai vorbește și despre inițierea unui puști în lumea complicată a adulților. Mai e și un film despre prietenie și onoare, condimentat cu detalii polițiste, dar și despre alteritate, omul de acum fiind confruntat cu omul de altă dată. Spre deosebire de filmele lui Sergiu Nicolaescu sau de filmele sovietice, Sandu Vasilache nu subordonează trecutul îndepărtat propagandei sau furiei naționaliste, ci încearcă să descopere în negura istoriei esența individului uman, care, indiferent de secolul în care acesta trăiește, a rămas aceeași. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Și astăzi multe ziare din România se ocupă de situația din Republica Moldova, relatează Tania Radu.
Un articol din Evenimentul Zilei anunță că Occidentul a pierdut lupta pentru Ucraina. De anul viitor, fosta Republică Sovietică va reintra în sfera de influență a Moscovei, pentru că cei doi candidați cu șanse să intre în turul al doilea al prezidențialelor sunt deopotrivă proruși. Actualul președinte Victor Iuschenko, în care Occidentul a investit multe speranțe, se situează în sondaje la procente foarte mici. La un congres al intelectualilor ținut la Odessa, el și-a reafirmat totuși recent obiectivele din program, aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și la NATO. Numai că, se mai arată în Evenimentul Zilei, Statele Unite par să fie abandonat Ucraina în schimbul sprijinului rus în războiul din Afganistan. Un comentariu din Cotidianul, semnat de Adrian Paul Iliescu, critică nervos rusofobia care ar fi fost artificial redeșteptată în România. Cel care ar alimenta-o ar fi chiar președintele Traian Băsescu. Însă nu doar el, pentru că, de pildă, cei care scriu pe fațadele blocurilor din București Basarabia, pământ românesc, sunt, îl cităm pe autor, niște dezaxați. Ce va fi fost cândva nu mai contează și așa cum nu le permitem maghiarilor să strige Ardealul, pământ ungureț, nici noi nu avem dreptul să revendicăm Basarabia, susține Adrian Paul Iliescu, pe care l-am citat. Comentariul lui exaltă Rusia ca partener economic de inegalabilă importanță pentru România. Secretarul adjunct al Comisiei pentru Democrație și Drept din Consiliul Europei, Thomas Markert, este citat în Guardianul cu soluția propusă recent pentru rezolvarea situației din Transnistria. Autonomie clară în cadrul statului moldovean. În același grupaj, informații la zi despre demisiile din Partidul Comuniștilor din Republica Moldova. 20 de deputați de la Cahul și încă 16 filiale din Nisporeni, care, potrivit acestui cotidian de la București, se vor alătura Partidului Democrat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie evreiscul mestecic, o aflați de la Ilia Mariaș.
Numărul de astăzi al săptămânalului evreiscoi mestecico este deosebit pentru că e numărul 300. E ușor de calculat, la fiecare 100 de numere se lucrează 2 ani de zile. Ziarul începe cu evenimentul cel mai important, Hanuka. Invităm locuitorii Chișinăului la aprinderea celei de-a 8 lumânări pe strada Ierusalimului. Apropo, am dedicat o pagină întreagă scandalului cu demontarea Hanukei. N-am înțeles această acțiune pentru că Hanuka niciodată n-a fost un simbol anticreștin. Acțiunea a adus daune imaginii Moldovei și noilor autorități ce se consideră pro-europene. Mai relatăm despre faptul că, în sfârșit, la Chișinău se pot perfecta viză pentru deplasări în Israel. Până acum, documentele trebuiau trimise la Kiev pentru a fi semnate de consul. Acum s-a deblocat acest proces și, în decurs de o zi, se poate obține viza. Eu scriu despre forumul mass-mediei euroasiatice de la Moscova și, pentru că e numărul 300, fiecare din noi a hotărât să scrie impresii despre cum s-a lucrat în acești 6 ani. Mai avem un interviu cu feminista cunoscută Maria Arbatova, care a trecut pe la noi și cu alte treburi. Cam atât.
Ilia Mariaș v-a prezentat ultimul număr al revistei Evreisco-Mestecico. Și înainte de a spune la revedere, vă reamintim principala știre a zilei și anume că ajutorul social pentru familiile nevoiașe și pentru persoanele cu dezabilități crește la 530 de lei pe lună. Cu aceasta, prezentatoarea emisiunii, Ileana Giurchescu, vă mulțumește pentru atenție, vă urează o seară cât mai plăcută și vă reamintește că puteți ascultați Radio Europa Liberă și în timpul weekendului. Sâmbătă, emisiunea Valentinei Ursu, duminică, emisiunea prezentată de Vasile Botnar.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.